să stăm în prezența Tatălui. Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 6, Matthew chapter 6, verses 14 and 15. Începem cu versetul 14. Domnul Iisus spunea: dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Slăvit să fie Domnul pentru timpul acesta minunat din această dimineață. Așa de mult m-am bucurat de tinerii aceștia care au pe inimă misiunea aceasta spre Cuba. Domnul să vă binecuvânteze! Surpriza mea că l-am văzut pe Christian Pojoga, un prieten vechi de la Florida. God bless you, Christian! Mă bucur că și tu faci parte din grupul acesta. Știu de când eram în Florida că mergea în misiune în Haiti și peste tot. Domnul să lase să fie contagioasă pasiunea aceasta pentru misiune. Este frumos să avem zile de sărbătoare, este așa de minunat. După cum s-a spus ceva, deja să sărbătorim cina Domnului, este ultima cină pe care o sărbătorim în biserică în 2025 și nu se mai întoarce niciodată. În timpul meu de rugăciune, săptămâna aceasta, mă rugam și mă întrebam: Domnului, Doamne, ce vrei să vorbesc duminica aceasta, la această sărbătoare? Și aș vrea să vorbesc ceea ce cred eu că mi-a pus Domnul pe inimă pentru dumneavoastră în această dimineață. Mi-am intitulat mesajul meu: vindecare și eliberare prin iertare. Este o vindecare pe care o primim lăuntrică atunci când noi iertăm. Există o eliberare pe care noi putem să o experimentăm, de care nici nu știm că putem să avem această eliberare atunci când iertăm. Este un proverb american care spunea: life is what you're doing while you're waiting for life to happen. Viața este ceea ce faci în timp ce aștepți ca viața să înceapă. Că noi așa facem, trăim în viitor, fără să ne dăm seama. Și aș vrea să spun că proverbul acesta este adevărat și în lucrurile spirituale. Viața spirituală este ceea ce facem noi acum, în așteptare, că așteptăm să fim ceva cândva, dar viața noastră spirituală este ceea ce facem noi astăzi. Atunci când aveam clinica mea, Violeta făcea bookkeeping-ul și Lunar făcea un profit and loss. Și care profit and loss statement-ul ăsta la sfârșitul lunii ia în calcul tot ce a venit, toate intrările. Și apoi toate ieșirile, toate cheltuielile, toate pierderile. Și apoi se trage o limită și acolo ești în plus sau în minus. Vă mărturisesc că au fost luni când am fost în minus. Și alte dăți au fost luni când au fost foarte pozitive. Nu cred că din punct de vedere spiritual am vrea ca să trecem anul acesta și să fim într-un deficit spiritual. Cred că Domnul vrea în această dimineață fiecare din noi să facem un profit and loss spiritual, să vedem unde stăm. Și primul lucru care aș vrea să-l spun în această dimineață este că iertarea lui Dumnezeu este condiționată. Știți, sunt credincioși care au impresia că de fiecare dată când ei vin înaintea Domnului și își pleacă genunchii și știu că Dumnezeu este așa de bun și ei îi cer iertare Domnului pentru greșelile și păcatele lor, ei cred că Domnul îi iartă fără nicio precondiție, fără condiție, necondiționat. Domnul îi iartă doar pentru faptul că ei s-au rugat. Da, într-adevăr, Dumnezeu ne iartă de orice păcat atunci când venim să ne mărturisim înaintea Lui, dar iertarea Lui, când ne iartă El pe noi, iertarea aceasta este condiționată. În textul care l-am citit găsim cuvântul dacă de două ori. Observați, începe cu cuvântul acesta if, dacă. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, atunci și Dumnezeu și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile. Ne face o promisiune: dacă tu ierți, eu te iert, cam așa spune Domnul. Și poate sunt oameni care Nu cred lucrul acesta, chiar așa stau lucrurile. Și Domnul vrea să tragă o mare atenție și spune, fiți atenți, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, este o promisiune de care niciunul din noi nu o vrem să fie pentru noi. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Mi-aduc aminte, cu mai mult timp în urmă, am stat de vorbă cu un frate care el spunea, eu nu mă rog Tatăl nostru. Păi cum să mă rog acolo să-i spun, Domnule, iartă mie greșelile mele precum și eu iert. Doamne, ferește de așa ceva. Eu nu mă rog așa ceva. Ca și cum, dacă nu mă rog lucrul acesta, Dumnezeu atunci mă iartă printr-un alt sistem. Această cerință a lui Dumnezeu, care o are pentru noi, nu este ceva care facem la cina Domnului. Sau nu este ceva care facem doar la cina Domnului. Nu este ceva care facem la sfârșit de an. Dacă ne uităm, este face parte din rugăciunea Tatăl nostru și ne spune că noi trebuie să facem lucrul acesta de fiecare dată când noi ne rugăm. Noi trebuie să iertăm pe cei ce ne-au greșit de fiecare dată când ne rugăm. Observați, versetul 6, Matei 6:6. Ci tu când te rogi, nu dacă te rogi, ce trebuie să faci? Versetul 7, când vă rugați? Versetul 9, iată dar cum trebuie să vă rugați. Este un imperativ, este absolut necesar. Cum trebuie să mă iert? Doamne, iartă-mă pe mine așa cum iert eu pe alții. Și n-a pus Domnul lucrul acesta acolo pentru că El nu face lucrul acesta automat. L-a pus în rugăciunea Tatăl nostru să ne aducă nouă aminte că lucrul acesta este absolut esențial. Dacă nu fac lucrul acesta în viața mea, eu sunt neiertat de Dumnezeu. Și ce se întâmplă oare dacă noi nu iertăm? What happens when we don't forgive? Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru nu vă va ierta. Iertarea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi este condiționată de iertarea noastră, cum iertăm noi pe cei din jurul nostru. În al doilea rând, aș vrea să ne uităm la măsura iertării. Așteptarea lui Dumnezeu de la noi este ca noi să iertăm pe cei din jurul nostru, pe cei care ne-au greșit, în același fel cum ne iartă Dumnezeu pe noi. Acela este exemplu care El vrea ca noi să-L folosim atunci când noi iertăm pe cei din jur. Observați, Matei capitolul 18 cu versetul 33. Nu avem timp acum, este pilda robului nemilostiv. Omul acesta care era dator cu o sumă pe care el nu o putea plăti. Și stăpânul s-a dus la stăpânul lui, s-a aruncat acolo jos, l-a rugat să-i mai dea timp să-l ierte și stăpânul l-a iertat de toate. Absolut de tot, necondiționat. Omul acesta, robul acesta nemilostiv, iasă afară și aproapele lui era dator cu ceva cu mărunțiș. L-a luat de gât și a zis, nu te las până nu-mi plătești. Și măsura care aștepta Domnul ca robul acesta să-l ierte pe aproapele lui, o găsim în versetul 33. Matei 18 cu versetul 33. Și întrebarea este aceasta. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarușul tău? Și cuvântul cheie. Cum am avut eu milă de tine? Este un lucru extraordinar. Să ne gândim că așteptarea lui Dumnezeu de la noi este noi să iertăm, în felul cum ne-a iertat Dumnezeu pe noi. Petru vine la Domnul și îi oferă o iertare generoasă și întreabă, Doamne, până la 7 ori să iert pe aproapele meu. Și Domnul Iisus îi spune, nu, ci până la 70 de ori câte 7. Și, desigur, este o afirmație figurativă. Domnul nu spunea că noi trebuie să iertăm pe aproapele nostru de 490 de ori. Ci vrea să ne spună, dacă ai început să numeri, n-ai înțeles conceptul. Trebuie să ierți nelimitat. De ce? Pentru că Dumnezeu te iartă nelimitat pe tine. Noi trebuie să iertăm cum ne iartă El, în acea modalitate. Și cum ne-a iertat pe Dumnezeu pe noi? V-ați gândit vreodată că Dumnezeu ne-a iertat și noi nu am meritat? Știți că noi suntem datori să iertăm pe cei care nu merită? Aici este dificultatea. Știți că iertarea lui Dumnezeu, unde ne-a iertat El pe noi, are la bază milă, mercy? Și Domnul așteaptă ca noi să ne fie milă de oamenii care ne-au greșit. Sentința pe care o dăm noi oamenilor atunci când ne greșesc este sentința care ne-o aplică Dumnezeu nouă. Noi suntem cei care determinăm în ce măsură ne iartă Dumnezeu pe noi. Felul cum iertăm noi pe cei din jurul nostru este cuvântul lui Dumnezeu ne promite. În felul acela ne va ierta Dumnezeu pe noi. That's a frightful thought. Niciunul din noi astăzi nu suntem mai iertați de Dumnezeu decât am iertat noi pe cei care ne-au greșit. Conform cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când eu nu vreau să iert pe cineva, de fapt eu nu-i dau voie lui Dumnezeu să mă ierte pe mine. Pentru că El este un Dumnezeu drept. Măsura iertării pe care vrea Dumnezeu ca noi să iertăm pe aproapele nostru este din toată inima. În versetul 35, Domnul Iisus spunea: tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Doamne, ai milă de noi. Acum, de ce ne rănesc oamenii? Parcă dacă înțelegem de ce oamenii ne rănesc, într-un fel putem să avem compasiune să înțelegem. Dacă putem să înțelegem doar puțin, ne ajută. Știți, oamenii de multe ori ne rănesc pentru că ei însuși sunt răniți. Au răni lăuntrice. Americanii au tot un proverb: hurt people, hurt people. Oamenii răniți sunt cei care rănesc. Oamenii au tot felul de dezamăgiri. Au frustrări în viața lor care sunt ascunse. Și la momente de frustrare răbufnesc. Răbufnesc și cei care primesc sunt cei care sunt în jurul lor. Oamenii au de multe ori vise și dorințe neîmplinite care îi deranjează foarte mult. Și din pricina aceasta sunt frustrați. Oamenii au dorință să fie cineva, să aibă un nume mare, să fie iubit, să fie apreciat, să fie respectat, să fie onorat. Iar orice neîmplinire duce la frustrare și frustrarea caută un vinovat. Victimele de multe ori sunt cei din jur, câteodată este soțul, soția, copiii, părinții, frații de la biserică, păstorul de la biserică. Știți, câteodată oamenii răniți au mentalitatea aceasta: de ce să fiu eu singurul mizerabil? Nu, să fiu singurul care mă simt absolut teribil. Lasă să simtă și cei din jur. Fraților, trebuie să ne aducem aminte, casa Domnului nu este locul ca cineva să-și împlinească dorințele și visele personale. Știți câți oameni se supără dacă nu le dai timpul la amvon care cred ei că ei merită? Dar casa Domnului nu este pentru pretențiile cuiva. Sunt oameni care se supără dacă nu sunt puși lideri, dacă nu este vocea lor, dacă n-ajung la poziția care o doresc. Scandal! Vise, dorințe neîmplinite. Dar casa Domnului nu e pentru așa ceva. De aici se nasc multe frustrări și neînțelegeri. Și lucrurile acestea se întâmplă, fraților, în fiecare biserică. Ucenicii Domnului, 12 ucenici, pe drum s-au certat. Și Domnul i-a întrebat: dar de ce v-ați certat pe drum? Care era motivul certelor? S-au certat. Cine să fie cel mai mare? Some things don't change. Oamenii ne rănesc de multe ori pentru că au răni lăuntrice. Doi, oamenii ne rănesc de multe ori din ignoranță. De multe ori cei care ne rănesc habar n-au ce răni produc. Sunt oameni care fac decizii în tinerețe și habar n-au cum o să afecteze soția lor, copiilor, pe cei din jur. Apostolul Pavel, fraților, un om deosebit, habar nu avea că ceea ce făcea el era așa de rău. Nu era conștient de păcatul lui înaintea lui Dumnezeu. Lua bărbați și femei care erau pe calea aceea pe care el o considera greșită, îi bătea, îi arunca în temniță. Atunci când Ștefan, primul martir, a fost luat, nu, el și-a dat încredințarea, votul, să fie împroșcat cu pietre. Habar nu avea ce făcea, ignoranță. Știți care a fost rugăciunea Domnului de pe cruce? Când au ajuns la locul numit Căpățâna, Luca, capitolul 23, cu versetul 33, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Și observați rugăciunea Domnului Iisus. Iisus zicea, Tată, iartă-i, de ce? Căci nu știu ce fac. Ignoranță. Știți că este datoria noastră atunci când oamenii nici nu știu ceea ce îi motivează să facă lucrurile care le fac. De multe ori sunt inconștienți de frustrările din viața lor, de neîmplinirile. Nu realizează ce fac și datoria noastră în astfel de momente să ne rugăm, Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac. Noi suntem datori să ne rugăm. În al patrulea rând, dificultatea iertării. Este mai ușor să predici despre lucrul acesta, să citești, să ajungi la un anumit punct, la o înțelegere, la capitolul acesta al iertării, dar aplicarea iertării în viața noastră. Oricine este sincer aici, care a experimentat durere, înfrângere, trădare de la prieteni, de la cei dragi, de la frații din biserică, poți să se identifice cu ceea ce urmează să spun. Nu a fost ușor să treceți prin procesul iertării. Acesta este un adevăr. De ce? În primul rând există un sens de nedreptate, dar nedreptatea aceasta este între ghilimele. Nu, ceva dinăuntru nostru atunci când ne rănesc oamenii strigă pentru dreptate, pentru justiție, să se facă dreptate. Nu este drept ce mi s-a întâmplat. Știți care este problema? Sentința care eu o cer pentru cel care mi-a greșit este sentința pe care o cer sau standardul acela Dumnezeu să-l folosească cu mine. Și lucrul ăsta nouă nu ne convine pentru că fiecare din noi suntem până la urmă vinovați. Dar fiecare din noi care suntem aici. Spune cuvântul Domnului, Proverbe, capitolul 20, cu versetul 10. Două feluri de greutăți și două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului. What is this mean? Adică eu să vin la Domnul și să spun, Doamne, pe mine, te rog pe mine să mă înțelegi. Doamne, eu am o scuză pentru toate păcatele mele, pentru greșelile mele, sunt slab, te rog să mă ierți că Tu ești bun. Dar pentru aproapele meu, Doamne, aici cer dreptate. Aici cer, Doamne, acum să trăsnească din cer. Și Domnul spune, nu, același standard care se folosește pentru tine, trebuie să tu să-l folosești pe cel din jur. Că dacă nu, sunt două feluri de greutăți, sunt două măsuri și aceasta este o scârbă înaintea Domnului. Fraților, nu este nici o nedreptate când noi iertăm pe cel ce nu merită. Pentru că și noi, la rândul nostru, am fost iertați și suntem iertați fără merit. Sensul nostru acesta de nedreptate, între ghilimele, nu poate fi aplicat selectiv. Apoi, mai există o dificultate, inabilitatea firească sau umană. Una este să înțelegi acest concept, alta este să-l aplici. Cred că vi s-a întâmplat, mie mi s-a întâmplat, să-mi greșească cineva și să-mi greșească rău de tot. Să-i fac bine și să-mi facă rău. Să rămân total surprins și există un sens din acesta de nedreptate și am venit înaintea Domnului și am spus, Doamne, eu, uite, îl iert, Doamne, îl iert pe persoana asta, crezând că dacă am făcut decizia asta, automat o să se producă o minune înăuntrul meu. Și să aflu că la câteva ore și următoarea zi, aceleași sentimente de durere sunt tot acolo. Să mă trezesc că am conversații imaginare cu persoana aceea care m-a greșit și să realizez că sunt chinuit de lucrul acesta și să mă întorc din nou la Domnul. Care este problema? De ce este așa de dificil? Cred că greșeala noastră este, în primul rând, pentru că noi ne uităm la noi înșine, în lăuntru nostru, în abilitatea de a ierta, în firea pământească, în alte cuvinte. Și abilitatea aceasta de a ierta nu o s-o găsim niciodată în firea noastră pământească, în mintea noastră, în sentimentele noastre. It's not there. Dacă încerci mereu și mereu, același lucru se întâmplă și te trezești după ani de zile că tot te lupți. Da, decizia de a ierta ne aparține la fiecare. We must position our hearts before the Lord in forgiveness. Noi să spunem, Doamne, din partea mea, uite, Doamne, eu iert. Dar a ierta, iertarea aceasta, partea aceasta lăuntrică, nu este ceva firesc, este ceva supranatural, este ceva dumnezeiesc. Dumnezeu așteaptă de la noi, noi să venim la noi cu inabilitatea noastră de a ierta. Și să spunem, Doamne, eu nu pot, în sentimentele mele, în puterea mea, în mintea mea, în gândul meu, am încercat, nu pot. Doamne, vin la Tine, eu îl iert, decizia am făcut-o, dar Te rog, partea supranaturală care Ți aparține, transformarea aceasta a iertării din lăuntru, să o faci Tu. Doamne, cât atârnă de mine, eu iert din toată inima, dar ajută-mă acolo unde eu nu pot. Știți că acesta este un secret în umblarea cu Domnul și nu se aplică doar la iertare. Sunt lucruri care le cere Domnul de la noi, pe care noi nu avem abilitatea în firea noastră, în sufletul nostru să le facem. Și totuși El le cere de la noi. De ce? Pentru că lucrurile acestea nu se pot face în noi, ci prin Hristos. Apostolul Pavel spunea ceva, pot totul în Hristos care mă întărește. De multe ori trăim inconștienți de cine locuiește în noi. Atunci când noi ne dăm viața Domnului, El vine să locuiască în inima noastră, în Duhul nostru și El este acolo. Și sunt lucruri care El le așteaptă de la noi ca să le facem, dar să le facem prin El. Și Apostolul Pavel spunea, când sunt slab, atunci sunt tare. Când am ajuns la punctul unde eu am ajuns, s-au terminat abilitățile mele. Eu nu pot mai mult, dar din locul acela spun, Doamne, eu cred că Tu ești în mine, cred în Duhul Tău care locuiește în mine, fă Tu ceea ce nu pot să fac eu. Și acolo intervine harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este ceea ce eu nu merit. Ceea ce nu pot să câștig, ceea ce nu pot să fac. Și îmi place cum spunea cineva, grace begins where human ability ends. Harul lui Dumnezeu intră în acțiune în viața noastră, acolo unde abilitatea noastră a ajuns la capăt, acolo unde eu nu pot. Și spun, Doamne, eu decizia am făcut-o. Fă lucrul acesta în viața mea. Fraților, vă mărturisesc, eu am trăit această frustrare la subiectul iertării. Dar vă mărturisesc, am trăit minunea aceasta supranaturală atunci când i-am spus Domnului să facă El ce nu pot să fac eu. Domnul așteaptă acum noi să venim la El să-I spunem, Doamne, fă Tu ceea ce nu pot să fac eu. Și în ultimul rând, cred că este important să știm că iertarea de multe ori este un test de calificare pentru noi. Are Dumnezeu binecuvântări pregătite pentru noi? Are Dumnezeu promovări care le are? Are uși care este gata să le deschidă, dar noi trebuie să mai îndeplinim o condiție. Vrea ca inima noastră să fie total curată și pregătită pentru binecuvântarea care El o are. Și una din condiții este iertarea necondiționată a celor din jurul nostru. Știți că sunt oameni care au fost răniți din copilărie și nu pot să primească binecuvântările lui Dumnezeu pentru că încă n-au experimentat libertatea, vindecarea, iertării din inima lor. Are Dumnezeu parteneri de viață pentru tineri care prima dată Domnul așteaptă să fie o libertate, să treacă testul acesta al iertării. Sunt oameni care trebuie să-și ierte părinții, alții să-și ierte copiii, să-și ierte prietenii din copilărie, să ierte pe păstori, pe slujitori. Dar sunt unii care mă ascultă aici și online, care Dumnezeu vă așteaptă să vă iertați pe voi înșivă. Știți că sunt oameni care nu se pot ierta pe ei însăși? Se gândesc la decizii neinspirate, la neascultare, la greșeli, la păcate. Și they just can't let go. Și atunci când ajunge la subiectul acela, la greșeala, începe un proces de autoflagelare, unde își dau singur cubiciul pe spate și Domnul spune, I can't move you into the next blessing for your life until you get over this. Domnul ne așteaptă în această dimineață să ne iertăm pe noi înșine. It's time to forgive and let go so that you can enter into the next phase that God has for you. Atunci când noi iertăm, se întâmplă o minune în inima noastră. Primim libertate, primim pace, primim liniște, primim vindecare. Atunci când nu iertăm persoana care suferă, suntem noi. Eu cred că Domnul în această zi vrea să ne spună la acest sfârșit de an, la ultima cină, să rezolvăm toate conturile. Fraților, în rugăciunea care urmează, noi putem să facem decizia de a ierta pe absolut pe toți, de absolut toate lucrurile și să experimentăm minunea iertării Dumnezeu să ne ierte pe noi de toate lucrurile, de absolut tot. Să intrăm la masa Domnului, să luăm elementele acestea, curați, alb ca zăpada. Și să-i spunem Domnului acolo unde nu putem noi să facă El. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Să venim în această rugăciune de mărturisire înaintea Domnului, ca apoi să luăm parte la masa Domnului. Și în timpul acesta invit pe frații slujitori să vină sus.